วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบวิชา32445การบัญชีระหว่างประเทศเรื่องพัฒนาการทางบัญชีนานาชาติผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับพัฒนาการทางการบัญชีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของปัจจัยต่างๆซึ่งได้แก่ปัจจัยด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจกฎหมายสังคมและการเมืองนะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการบัญชีแต่ละประเทศความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของการบัญชีแต่ละประเทศรวมถึงส่งผลทำให้เกิดรูปแบบของพัฒนาการทางการบัญชีนานาชาติในรูปแบบต่างๆด้วยครับดังนั้นรายการวันนี้เราจะมาศึกษาถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีของแต่ละประเทศที่สำคัญว่ามีความแตกต่างหรือว่าคล้ายคลึงกันอย่างไรบ้างโดยอาจารย์นวตรีหญิงอรชรโพธิสุขประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นวิทยากรอธิบายรายละเอียดให้เราได้ทราบในช่วงต่อไปนะครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาสำหรับเรื่องพัฒนาการทางการบัญชีนี้นะคะเป็นเรื่องที่เรากำลังศึกษาถึงการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีของแต่ละประเทศนะคะที่จะมีลักษณะแตกต่างกันไปเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมนะคะและอิทธิพลต่างๆของแต่ละประเทศนะคะทั้งทางด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจกฎหมายสังคมการเมืองสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อรูปแบบนะคะของการพัฒนาการทางการบัญชีของแต่ละประเทศเป็นอย่างยิ่งทำให้แต่ละประเทศมีการบัญชีนะคะและมีแนวปฏิบัติในทางการบัญชีที่แตกต่างกันออกไปจะสังเกตได้ว่าประเทศที่มีรูปแบบพัฒนาทางการบัญชีที่คล้ายคลึงกันนะคะอันเนื่องมาจากว่ามีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันก็จะมีแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เหมือนกันนะคะในทางตรงกันข้ามประเทศที่มีรูปแบบพัฒนาการทางการบัญชีที่แตกต่างกันออกไปมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแนวทางในการปฏิบัติทางการบัญชีนั้นก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะลักษณะของความแตกต่างของแต่ละประเทศเหล่านี้นี่เองมีผลนะคะต่อการปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีนะคะของแต่ละประเทศซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการบัญชีระหว่างประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะการที่มีความแตกต่างกันระหว่างการบัญชีของแต่ละประเทศนี่เองนะคะจึงทำให้มีการจัดกลุ่มประเทศออกมาเป็นกลุ่มประเทศต่างๆนะคะประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่คล้ายคลึงกันก็จะถูกจัดไว้กลุ่มนึงประเทศที่มีลักษณะที่คล้ายกันอีกแบบก็จะถูกจัดเอาไว้อีกแบบหนึ่งนะคะลักษณะของการบัญชีที่เหมือนกันในกลุ่มต่างๆก็จะมีอิทธิพลต่อการบัญชีระหว่างประเทศด้วยส่วนใหญ่แล้วนะคะกลุ่มของประเทศนะคะที่มีการพัฒนาประเทศที่มีพัฒนาการที่ดีนะคะมักจะมีอิทธิพลต่อการบัญชีระหว่างประเทศมากกว่ากลุ่มประเทศในด้อยพัฒนาทั้งนี้เนื่องจากว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้นะคะจะมีการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับและใช้ปฏิบัติกันมากและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วหรือเป็นประเทศใหญ่กลุ่มประเทศพวกนี้นะคะจะเข้าไปเป็นสมาชิกของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการบัญชีระหว่างประเทศมากด้วยพัฒนาการทางการบัญชีของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันนี้เราสามารถที่จะจัดรูปแบบพัฒนาการทางการบัญชีนะคะออกได้เป็น2รูปแบบใหญ่ๆนะคะรูปแบบแรกก็จะเป็นพัฒนาการทางบัญชีนะคะในระบบบัญชีแบบแองโกลแซกซอนอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นพัฒนาการทางบัญชีในรูปแบบของ ในรูปแบบของ Continental นะคะเป็นระบบบัญชีที่จะเน้นนะคะทางด้านของยุโรประบบบัญชีแบบ Anglo-Saxon นะคะรูปแบบพัฒนาการบัญชีของประเทศที่ใช้แนวนี้นะคะจะมีการพัฒนาการบัญชีเป็นไปอย่างอิสระไม่ถูกจำกัดโดยกฎหมายนะคะลักษณะที่ข้อมูลที่จะนำมาเปิดเผยก็จะต้องเปิดเผยให้แก่สาธารณชนอย่างเพียงพอการจัดทำงบการเงินนะคะข้อมูลที่ได้ก็จะตอบสนองต่อผู้ใช้งบการเงินเป็นสำคัญสำหรับพัฒนาการทางการบัญชีนะคะโดยยึดรูปแบบหรือระบบบัญชีแบบ Continental นะคะระบบแบบ Continental นี้จะเป็นระบบบัญชีที่ถูกจำกัดนะคะสำหรับข้อมูลที่จะเปิดเผยการพัฒนาการก็เป็นไปอย่างไม่อิสระถูกกำหนดโดยกฎหมายการจัดทำงบการเงินนะคะเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอกก็มีอย่างจำกัดจะจัดทำก็เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ทางกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์ทางภาษีเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะพัฒนาการทางการบัญชี2รูปแบบนี้นะคะมีประเทศต่างๆที่นำไปใช้อยู่ด้วยกันหลายประเทศในระบบแรกหรือในระบบของ Anglo-Saxon ประเทศที่นำเอาพัฒนาการทางการบัญชีแบบนี้ไปใช้ก็ได้แก่ประเทศสหราชอาณาจักรนะคะสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสนะคะเยอรมนีแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีประเทศอื่นๆแต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงประเทศใหญ่ๆนะคะที่มีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นแบบเจริญแล้วสำหรับพัฒนาการทางการบัญชีนะคะในระบบของคอนติเนนตัลนะคะประเทศที่ใช้พัฒนาการรูปแบบการบัญชีแบบนี้นะคะตัวอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสนะคะประเทศเยอรมนีแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะเป็นต้นประเทศเหล่านี้จะมีรูปแบบการพัฒนาทันทีที่ค่อนข้างจำกัดนอกจากนี้ก็ยังอยากจะได้กล่าวถึงนะคะพัฒนาการของประเทศอื่นๆนะคะในประเทศที่ยังกำลังพัฒนาอยู่หลายประเทศนะคะซึ่งเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการทางการบัญชีระหว่างประเทศอีกด้วยเช่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศไต้หวันนะคะประเทศสาธารณรัฐเช็กแล้วก็ประเทศเม็กซิโกด้วยประเทศเหล่านี้ขณะนี้นะคะได้มีการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็นระบบตลาดการค้าเสรีและระบบการบัญชีก็เลยมีการพัฒนารูปแบบให้สนองตอบกับระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งนับว่าเป็นระบบบัญชีที่มีอิทธิพลต่อการบัญชีระหว่างประเทศของเราเป็นอย่างยิ่งตอนนี้นะคะในเรื่องของพัฒนาการทางการบัญชีของกลุ่มแรกที่กล่าวเอาไว้นะคะว่าได้แก่ประเทศที่มีพัฒนาการแบบAnglo-Saxon นะคะประเทศที่ขอนำนะคะมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้ได้ทราบถึงลักษณะและแนวปฏิบัติในแนวปฏิบัติทางการบัญชีของประเทศนะคะก็จะมีของสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและก็เนเธอร์แลนด์3ประเทศนี้นะคะจะมีพัฒนาการการบัญชีที่คล้ายคลึงกันคือเป็นระบบบัญชีที่ไม่ถูกกำหนดโดยกฎหมายพัฒนาการทางบัญชีนะคะอย่างที่กล่าวแล้วจะเป็นไปอย่างโดยอิสระโดยภาคเอกชนแล้วก็ลักษณะของข้อมูลก็จะตอบสนองผู้ใช้งบการเงินนะคะลักษณะของการบัญชีของ3ประเทศนี้นะคะจะเป็นลักษณะการบัญชีของต้นกำเนิดการบัญชีที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันอย่างของสหราชอาณาจักรนะคะประเทศสหราชอาณาจักรนะคะนับได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของรูปแบบพัฒนาการบัญชีที่เรามีอยู่นะคะในปัจจุบันนี้พัฒนาการของเขาจะมีรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผนแล้วก็เป็นอิสระการบัญชีของสหราชอาณาจักรนั้นจะถูกกำหนดโดยวิชาชีพการบัญชีมากกว่ากฎหมายลักษณะของการบัญชีในสหราชอาณาจักรนี้เราใช้เป็นรากฐานในการพัฒนาการของบัญชีประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะในสหราชอาณาจักรนะคะองค์กรวิชาชีพทางการบัญชีนะคะที่สำคัญที่เราจะได้ยินและคุ้นเคยกันนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน6นะคะสถาบันใหญ่ๆอันแรกก็คือสมาคมนักบัญชีรับอนุญาตแห่งอังกฤษและเวลส์ อันที่สองก็คือสมาคมนักบัญชีรับอนุญาตแห่งไอร์แลนด์อันที่สามสมาคมนักบัญชีรับอนุญาตแห่งสกอตแลนด์อันที่สี่นะคะสมาคมนักบัญชีจดทะเบียนรับอนุญาตอันที่ห้าสมาคมนักบัญชีบริหารรับอนุญาตและก็หน่วยงานสุดท้ายก็คือสมาคมการเงินและการบัญชีรับอนุญาตทั้งหกองค์กรนะคะเป็นสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีของประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาการทางการบัญชีของประเทศเป็นอย่างยิ่ง6องค์กรเหล่านี้จะทำงานประสานงานกันนะคะในด้านการพัฒนาการทางการบัญชีผ่านไปยังองค์กรกลางที่เราเรียกว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับองค์กรวิชาชีพทางการบัญชีคณะกรรมการนี้นะคะก็จะมีบทบาทเข้ามาระดมคนช่วยในการพัฒนาการบัญชีของสหราชอาณาจักรเป็นสำคัญสำหรับประเทศที่3ที่อยู่ในกลุ่มนี้ที่ใช้นะคะระบบบัญชีมีแนวในการเป็นแบบอย่างอิสระก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเนเธอร์แลนด์จัดว่าเป็นประเทศที่มีรูปแบบพัฒนาการทางการบัญชีที่เป็นไปอย่างโดยอิสระเช่นเดียวกันกับสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกานะคะถึงแม้ว่าเนเธอร์แลนด์นี้นะจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในคอนติเนนตัลยุโรปก็ตามนะคะและถึงแม้ว่าประเทศจะถูกกำหนดโดยกฎหมายซึ่งเป็นส่วนใหญ่แต่รูปแบบพัฒนาการทางบัญชีนั้นยังมีความเป็นอิสระและก็จะถูกกำหนดโดยวิชาชีพนะคะเช่นเดียวกันกับประเทศอังกฤษและประเทศอเมริกาองค์กรวิชาชีพของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะที่สำคัญเราจะมีอยู่ด้วยกัน2องค์กรก็คือคณะกรรมการที่ปรึกษารายงานประจำปีนะคะคณะกรรมการนี้จะตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะให้กับบริษัทและธุรกิจแล้วก็ยังเป็นคณะกรรมการที่ดูแลทางด้านเกี่ยวกับหลักการบัญชีของเนเธอร์แลนด์อีกด้วยนะคะสำหรับองค์กรวิชาชีพในเนเธอร์แลนด์องค์กรที่2ก็คือสมาคมนักบัญชีจดทะเบียนแห่งเนเธอร์แลนด์นะคะองค์กรนี้นะคะจัดเป็นสมาคมวิชาชีพบัญชีที่สามารถออกมาตรฐานการสอบบัญชีมาบังคับใช้แก่ผู้สอบบัญชีนะคะทั่วประเทศของเนเธอร์แลนด์เองเลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปนะคะดูแลการประกอบวิชาชีพทางการบัญชีให้กับนะคะผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการบัญชีของเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดพัฒนาการทางบัญชีนะคะของกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองนี้เป็นกลุ่มที่มีการใช้ระบบการบัญชีนะคะแบบคอนติเนนตัลนะคะยังจำได้ใช่ไหมคะเป็นระบบที่พัฒนาการจะถูกกำหนดโดยกฎหมายประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะฝรั่งเศสค่ะเยอรมนีแล้วก็ญี่ปุ่น3ประเทศนี้จะมีพัฒนาการทางบัญชีที่ไม่อิสระนะคะรูปแบบนั้นจะถูกกำหนดนะคะโดยกฎหมายลักษณะข้อมูลโดยเฉพาะของประเทศฝรั่งเศสจะมุ่งเพื่อประโยชน์ทางกฎหมายและภาษีมากกว่าเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินส่วนเยอรมนีนั้นจุดประสงค์ก็เช่นเดียวกันนะคะเพื่อตอบสนองต่อประโยชน์ทางกฎหมายพาณิชย์และกฎหมายภาษีของประเทศนั่นเองสำหรับประเทศญี่ปุ่นนะคะลักษณะของการนำเสนอนะคะข้อมูลจะมีค่อนข้างจำกัดและก็ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปในการจัดทำเพื่อนำเสนอให้แก่เจ้าหนี้แล้วก็เจ้าของแหล่งเงินทุนจะเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากนะคะญี่ปุ่นจะเน้นนะคะในเรื่องของการกู้ยืมเงินมาจากแหล่งของเจ้าหนี้และแหล่งของเจ้าของเงินทุนมากกว่าที่จะเป็นตลาดเงินทุนนะคะจากผู้ถือหุ้นนะคะหรือผู้ลงทุนโดยทั่วไปอันนี้เราจะเห็นได้ว่าพัฒนาการที่กล่าวมาทั้ง6ประเทศนะคะเป็นพัฒนาการของกลุ่มประเทศที่ค่อนข้างมีพัฒนาการแล้วและมีผลกระทบต่ออิทธิพลของการบัญชีระหว่างประเทศมากนอกจากนี้นะคะในกลุ่มประเทศอื่นๆนะคะเช่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐเช็กไต้หวันและเม็กซิโกนับเป็นกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนานะคะแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นระบบที่อิงตลาดการค้ามากพัฒนาการประเทศเหล่านี้ มีพัฒนาการทางบัญชีที่น่าสนใจและก็มีอิทธิพลต่อการบัญชีระหว่างประเทศมากเช่นกันนะคะอย่างเช่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะพัฒนาการจะมีรูปแบบเดิมเหมือนกับประเทศทางรัสเซียหรือโซเวียตนะคะพวกนี้นะคะหลังจากได้มีการแยกตัวกันออกมานะคะจากประเทศไต้หวันมาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนรูปแบบก็จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนเป็นแบบตลาดการค้ารูปแบบพัฒนาการทางบัญชีก็จะเป็นในแนวเดียวกับประเทศทางตะวันตกหรือทางสหรัฐอเมริกามากขึ้นนะคะสำหรับสาธารณรัฐเช็กก็เหมือนกันนะคะพัฒนาการเมื่อมีระบบเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะมีพัฒนาการเปลี่ยนจากโซเวียตไปเป็นแบบประเทศทางตะวันตกมากขึ้นส่วนไต้หวันแล้วก็เม็กซิโกนี่เหมือนกันนะคะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเจริญนะคะทางด้านเศรษฐกิจสูงนะคะสำหรับไต้หวันในเอเชียแล้วก็สำหรับเม็กซิโกนะคะจะมีพัฒนาการทางบัญชีที่มีระบบตลาดการค้าเกิดขึ้นมากรูปแบบจะอิงทางด้านของสหรัฐอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าพัฒนาการทางการบัญชีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากดังนั้นมันเป็นเหตุที่เราจะต้องหาความสอดคล้องกันให้พัฒนาการทางการบัญชีเหล่านี้เป็นการสามารถที่ปฏิบัติร่วมกันได้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้แล้วก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ในระหว่างประเทศนั่นก็เลยเกิดนะคะขบวนการความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศในการที่เราจะกำหนดแนวนโยบายและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและก็สามารถให้ปฏิบัติได้ทั่วโลกซึ่งความสอดคล้องกันนี้เองก็จะถูกกำหนดมาเป็นมาตรฐานทางการบัญชีระหว่างประเทศที่จะมาใช้นะคะในระหว่างประเทศนั่นเอง
หวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจพัฒนาการทางการบัญชีของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศต่างๆอย่างชัดเจนมาแล้วนะครับทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์นาวาตรีหญิงอรชรโพธิสุขจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการนะครับรายการนี้รองศาสตราจารย์ธีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีววิชาการบัญชีระหว่างประเทศได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชีววิชา32445การบัญชีระหว่างประเทศเรื่องพัฒนาการทางบัญชีนานาชาติผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในองค์การธุรกิจก่อสร้างนี้มีงานบัญชีและงานการเงินเป็นงานสำคัญส่วนหนึ่งเพราะหากมีการจัดการด้านการบัญชีและการเงินที่เหมาะสมแล้วก็จะช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างนั้นประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องกระบวนการบัญชีผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการบัญชีเปรียบเสมือนภาษาหนึ่งที่ใช้สื่อสารกันในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับองค์การธุรกิจเพื่อชี้บอกรายการทางการค้าที่เกิดขึ้นอันจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของธุรกิจนอกจากนี้การบัญชียังบอกผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมทั้งบอกฐานะทางการเงินของธุรกิจณวันใดวันหนึ่งดังนั้นจึงมีกฎเกณฑ์ที่นักบัญชีตกลงกันเพื่อให้เป็นสากลสามารถอ่านเข้าใจกันได้และสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินระหว่างธุรกิจด้วยกันหรือในธุรกิจเดียวกันแต่ต่างเวลากันได้กฎเกณฑ์ต่างๆและวิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชีนี้ประกอบกันเป็นระบบบัญชีและเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงกระบวนการบัญชีนะคะดิฉันก็ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมลเหลืองประเสริฐจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้กับนักศึกษานะคะโดยท่านอาจารย์ก็จะอธิบายถึงความหมายและลักษณะของระบบบัญชีคู่อธิบายถึงวิธีการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์คงค้างลำดับขั้นตอนของวงจรบัญชีรวมทั้งเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อการบันทึกบัญชีช่วงแรกนี้ขอเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าความหมายและลักษณะของระบบบัญชีคู่นั้นเป็นยังไงคะอาจารย
์ค่ะเราคงเข้าใจแล้วนะคะว่าระบบบัญชีที่นิยมใช้กันในปัจจุบันคือระบบบัญชีคู่เป็นระบบบัญชีที่บันทึกรายการบัญชีต่างๆอย่างสมบูรณ์ซึ่งเราพบกันโดยทั่วไปในธุรกิจต่างๆนะคะระบบบัญชีคู่หมายถึงระบบบัญชีที่บันทึกรายการที่เกิดขึ้นแต่ละรายการในสมุดรายวันทั่วไปผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปครบทุกรายการค้าโดยมีลักษณะสำคัญคือทุกๆ1รายการค้าจะต้องบันทึกบัญชี2ด้านคือบันทึกด้านเดบิตอย่างน้อยบัญชีหนึ่งและบันทึกด้านเครดิตอย่างน้อยอีกบัญชีหนึ่งจำนวนเงินรวมด้านเดบิตจะต้องเท่ากับจำนวนเงินรวมด้านเครดิตเสมอหมายความว่ารายการค้า1รายการเช่นซื้อเครื่องผสมปูนมา1เครื่องนะคะราคา 200,000 บาทถ้าเราจ่ายด้วยเงินสดทั้งจำนวนเราจะบันทึกโดยเดบิตบัญชีเครื่องผสมปูน 200,000 บาทและเครดิตบัญชีเงินสด 200,000 บาทเช่นกันแบบนี้เป็นบัญชีด้านละ1บัญชีนะคะแต่ถ้าเราจ่ายเงินสด 50,000 บาทแล้วติดหนี้ไว้ชำระเดือนหน้าอีก 150,000 บาทเราจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตเหมือนเดิมคือเดบิตบัญชีเครื่องผสมปูน 200,000 บาทแต่ด้านเครดิตเราจะบันทึก2บัญชีค่ะคือบัญชีแรกด้านเครดิตบัญชีเงินสด 50,000 บาทและบัญชีที่2คือบัญชีเจ้าหนี้เครื่องผสมปูนอีก 150,000 บาทจะเห็นว่าผลรวมของด้านเครดิตคือบัญชีเงินสดและบัญชีเจ้าหนี้เครื่องผสมปูนรวมกันได้ 200,000 พอดีเท่ากับด้านเดบิตนั่นคือผลรวมด้านเดบิตต้องเท่ากับด้านเครดิตแม้ว่าจำนวนบัญชีด้านเดบิตจะมีบัญชีเดียวซึ่งไม่เท่ากับจำนวนบัญชีด้านเครดิตซึ่งมี2บัญชีก็ตามโดยสรุปนะคะระบบบัญชีคู่เป็นระบบบัญชีที่ใช้บันทึกรายการค้าทุกรายการในสมุดบัญชีต่างๆประกอบด้วยสมุดรายวันและสมุดแยกประเภทแล้วจัดทำงบการเงินประจำงวดนะคะทั้งนี้โดยมีลักษณะสำคัญคือต้องบันทึกรายการค้า1รายการในบัญชี2ด้านคือด้านเดบิตอย่างน้อย1บัญชีหรือมากกว่าก็ได้และด้านเครดิตอีก1บัญชีอย่างน้อยนะคะหรือจะมากกว่าก็ได้แต่จะมีด้านละกี่บัญชีก็ตามจะต้องมีผลรวมจำนวนเงินทั้ง2ด้านเท่ากันเสมอดังนั้นในระบบบัญชีคู่จึงมีการจัดทำงบทดลองเพื่อทดสอบการบันทึกบัญชีว่ามีข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วนด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่ค่ะ
ขอบคุณค่ะอาจารย์นักศึกษากันนั้นก็เป็นลักษณะของระบบบัญชีคู่นะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายว่ามีส่วนประกอบสำคัญยังไงแล้วก็ได้ยกตัวอย่างให้เราได้เข้าใจด้วยนะคะอาจารย์คะทีนี้วิธีการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์คงค้างนั้นเป็นยังไงคะ
ค่ะสำหรับเกณฑ์คงค้างนะคะที่เราจะเคยได้ยินว่า accrual basis นะคะ เป็นเกณฑ์ที่ใช้กันในธุรกิจเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่มาตรฐานการบัญชีเนี่ยกำหนดให้ใช้เกณฑ์คงค้างนะคะในการบันทึกบัญชีนะคะเกณฑ์คงค้างเนี่ยหมายถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงวดเวลาต่างๆโดยคำนึงถึงรายได้ที่ควรจะได้รับและค่าใช้จ่ายที่ควรจะจ่ายนะคะโดยไม่สนใจว่าได้รับเงินสดมาหรือยังนะคะหรือจะได้จ่ายเงินสดไปหรือยังนะคะไม่สนใจตัวนั้นโดยจะบันทึกรับรู้เป็นรายได้และก็ค่าใช้จ่ายถ้าเกิดสิทธิ์นะคะโดยที่เรายังไม่ได้จ่ายเงินสดนะคะไม่สนใจตัวเงินสดดังนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินชื่ออื่นสำหรับเกณฑ์คงค้างนะคะอย่างเช่นเกณฑ์สิทธิ์นะคะเกณฑ์เงินค้างเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายนะคะแม้จะมีหลายชื่อแต่ก็เหมือนกันค่ะเกณฑ์คงค้าง
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าวิธีการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์คงค้างนั้นเป็นวิธีการบัญชีที่บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงวดเวลาต่างๆนะคะอาจารย์คะทีนี้เราจะอยากจะทราบถึงลำดับขั้นตอนของวงจรบัญชีอะค่ะอาจารย์ว่ามีวงจรยังไงบ้างคะ
ค่ะวงจรบัญชีนะคะ accounting cycle หมายถึงลำดับขั้นตอนนะคะทางการบัญชีเริ่มตั้งแต่การบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นจนถึงการจัดทำงบการเงินของแต่ละรอบบัญชีนะคะซึ่งลำดับขั้นตอนในการจัดทำของวงจรบัญชีนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ7ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1นะคะการวิเคราะห์รายการค้าขั้นตอนที่2การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นตอนที่3การผ่านรายการบัญชีไปบัญชีแยกประเภทขั้นตอนที่4การจัดทำงบทดลองขั้นตอนที่5การปรับปรุงรายการบัญชีขั้นตอนที่6การปิดบัญชีและขั้นตอนที่7เป็นขั้นตอนสุดท้ายการจัดทำงบการเงินสำหรับรายละเอียดแต่ละขั้นตอนก็จะเป็นโดยสังเขปนะคะเป็นดังนี้นะคะขั้นตอนที่1การวิเคราะห์รายการค้านั้นเนี่ยเมื่อกิจการมีรายการค้าเกิดขึ้นนะคะเราจะได้รับเอกสารทางบัญชีซึ่งอาจจะเป็นเอกสารจากภายนอกกิจการหรือจะเป็นเอกสารที่กิจการจัดทำขึ้นเองก็ได้นะคะแม้จะเป็นเอกสารภายในหรือภายนอกก็ตามเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับรายการค้านะคะก็จะใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีโดยนักบัญชีเนี่ยจะต้องวิเคราะห์รายการค้านะคะจากเอกสารบัญชีเหล่านั้นเพื่อวิเคราะห์ว่าจะเป็นการบันทึกบัญชีด้านใดนะคะบัญชีใดบัญชีด้านเดบิตหรือเครดิตแล้วก็จำนวนเงินในแต่ละบัญชีแต่ละด้านนั้นเป็นเท่าไหร่นะคะส่วนขั้นตอนที่2การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราวิเคราะห์รายการค้าแล้วนักบัญชีก็จะต้องบันทึกผลการวิเคราะห์รายการค้านั้นเนี่ยไว้ในสมุดบัญชีนะคะซึ่งในสมุดบัญชีที่เราบันทึกครั้งแรกเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสมุดบัญชีขั้นต้นหรืออาจจะเรียกว่าสมุดรายวันนะคะเพราะว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยเราจะบันทึกรายการค้าเรียงไปตามวันที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าสมุดรายวัน
การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะคะอาจารย์คะแล้วทีนี้ขั้นตอนที่3ล่ะคะ
ค่ะขั้นตอนที่3ก็เป็นการผ่านรายการบัญชีที่เราบันทึกในสมุดรายวันนั้นเนี่ยไปบัญชีแยกประเภทนะคะหลังจากที่เราบันทึกบัญชีในสมุดรายวันแล้วเนี่ยรายการต่างๆที่บันทึกนั้นเนี่ยจะถูกบันทึกโดยแยกประเภทไปตามบัญชีต่างๆนะคะเป็นการจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในประเภทเดียวกันนะคะโดยรายการแต่ละรายการเนี่ยเข้าเกี่ยวข้องกับบัญชีใดก็จะไปที่บัญชีนั้นนะคะอย่างเช่นเงินสดก็จะเข้าที่บัญชีเงินสดนะคะบัญชีแยกประเภทใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่5ประเภทด้วยกันคือสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้และค่าใช้จ่ายค่ะ
ค่ะจากนั้นเราก็คงจะต้องไปที่ขั้นตอนที่4ใช่ไหมคะอาจารย์การจัดทำงบทดลอง
ค่ะในขั้นตอนที่4นี้เป็นขั้นตอนการจัดทำงบทดลองหมายความว่าหลังจากที่เราได้บันทึกบัญชีในสมุดรายวันแล้วได้ผ่านรายการบัญชีแยกประเภทแล้วนะคะเราก็จะมีรายการค้าต่างๆอยู่ในบัญชีแยกประเภทเป็นกลุ่มๆนะคะเราก็จะนำรายการเหล่านั้นเนี่ยมาบันทึกนะคะโดยการจัดทำงบทดลองนะคะว่าที่เราได้บันทึกมาทั้งหมดนี้ถูกต้องไหมนะคะยอดที่เราเก็บมาจากบัญชีแยกประเภททุกๆบัญชีเนี่ยจะนำมาจัดทำงบทดลองโดยแบ่งเป็นด้านเดบิตและด้านเครดิตผลรวมของทั้งสองด้านจะต้องเท่ากันเสมอเพราะว่าเราใช้ระบบบัญชีคู่นะคะหนึ่งรายการค้าจะต้องบันทึกทั้งด้านเดบิตและเครดิตเท่าๆกันฉะนั้นผลรวมในขั้นนี้ก็จะเท่ากันถ้าหากว่าในขั้นนี้ด้านเดบิตกับเครดิตไม่เท่ากันก็แสดงว่าเราจะต้องบันทึกบัญชีผิดพลาดนะคะซึ่งจะต้องหาข้อผิดพลาดให้พบแล้วก็แก้ไข ค่ะ
ขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นการจัดทำงบทดลองนะคะนี่ในลำดับขั้นตอนที่5ก็คือการปรับปรุงรายการบัญชีมีลักษณะสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย
์ค่ะการปรับปรุงรายการบัญชีเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าหากว่าเราบันทึกบัญชีไปโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแม้ว่าเราหลังจากจะทำงบทดลองแล้วถูกต้องก็ตามเนี่ยแต่รายการนะคะเนื่องจากที่เราบอกว่าเราใช้เกณฑ์คงค้างเพราะฉะนั้นอาจจะมีรายการค้าบางรายการเนี่ยเรายังไม่ได้บันทึกบัญชีนะคะหรือบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตามเกณฑ์คงค้างนั้นอย่างเช่นเราได้จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยไปนะคะสำหรับงวด12เดือนแต่เมื่อถึงเดือนธันวาเนี่ยเท่ากับเราได้ใช้ประโยชน์ไปสมมติว่าแค่5เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับปรุงรายการบัญชีที่เราบันทึกเอาไว้ว่าค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายนั้นเนี่ยเป็นรายการที่เราจะต้องมีอีก7เดือนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นการปรับปรุงรายการทางบัญชีเนี่ยเราจะทำหลังจากที่เราทำงบทดลองนะคะเมื่องบทดลองของเราเนี่ยลงตัวนะคะคือมียอดเดบิตเท่ากับด้านเครดิตแล้วเนี่ยนักบัญชีก็จะต้องปรับปรุงรายการบัญชีซึ่งอาจจะปรับปรุงทั้งบัญชีสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะหรืออาจจะเพียงบัญชีบางบัญชีก็ได้นะคะเพื่อปรับปรุงให้บัญชีทั้ง5ประเภทนี้เนี่ยมีความถูกต้องนะคะอย่างที่บอกว่ามีความถูกต้องทั้งด้านรายจ่ายว่าเราได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยนั้น5เดือนนะคะแล้วก็มีสินทรัพย์คือสิทธิที่เราจะได้ประโยชน์จากการจ่ายเบี้ยประกันภัยนั้นไปนะคะเป็นเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าอีก7เดือนเป็นต้นนะคะ
ค่ะการนั้นก็เป็นการปรับปรุงรายการบัญชีนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายให้เราฟังว่าเราต้องปรับปรุงให้ถูกต้องทั้ง5ประเภทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราทำอะไรต่อไปคะในขั้นตอนที่6เนี่ยค่ะอาจารย
์ค่ะหลังจากที่เราปรับปรุงจนบัญชีของเราถูกต้องหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดบัญชีนะคะการปิดบัญชีเนี่ยหมายถึงว่าเราจะปิดบัญชีชั่วคราวนะคะบัญชีชั่วคราวนี้หมายถึงบัญชีประเภทรายได้กับค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งเราปิดแล้วเปิดขึ้นมานะคะเราเปิดขึ้นมาชั่วคราวเพื่อจะดูว่าในระหว่างงวดบัญชีงวดนี้เนี่ยเรามีรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะและจากรายได้และค่าใช้จ่ายนี้เนี่ยเราจะนำมาใช้คำนวณกำไรขาดทุนนะคะและหลังจากกำไรขาดทุนเราทราบจำนวนแล้วเราก็จะปิดบัญชีกำไรขาดทุนอีกครั้งหนึ่งไปเข้าบัญชีกำไรสะสมนะคะสำหรับกิจการที่เป็นบริษัทนะคะในบัญชีกำไรสะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุนนะคะก็จะเป็นบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบดุล นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยการปิดบัญชีก็จะเป็นขั้นตอนที่คำนวณเพื่อหากำไรขาดทุนนะคะเป็นขั้นตอนที่เราปิดบัญชีประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะแล้วบันทึกหาผลกำไรขาดทุนถ้ารายได้สูงกว่านะคะเราก็จะเรียกว่ากำไรแต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้เราก็จะเรียกว่าขาดทุนนะคะ
ค่ะเมื่อถึงขั้นตอนที่6นะคะการปิดบัญชีของวงจรบัญชีเนี่ยเราก็พอจะทราบแล้วธุรกิจก่อสร้างเราเนี่ยได้กำไรหรือขาดทุนใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะทีนี้ยังมีเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งค่ะการจัดทำงบการเงินนะคะอาจารย
์ค่ะพอหลังจากที่เราปิดบัญชีแล้วเนี่ยในขั้นตอนหรือว่าเป็นเหมือนกับเป้าหมายสุดท้ายทั้งหมดของเรานะคะก็คือการจัดทำงบการเงินนะคะในงบการเงินเนี่ยมีส่วนสำคัญนะคะเราจะต้องจัดทำกำไรงบกำไรขาดทุนนะคะซึ่งเป็นงบที่ได้มาจากการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ในขั้นนี้เนี่ยเราจะจัดทำงบกำไรขาดทุนออกมาและขณะเดียวกันหลังจากที่เราปิดบัญชีค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเข้ากำไรขาดทุนเข้างบกำไรสะสมแล้วเราก็จะจัดทำงบดุลได้นะคะแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่35นะคะของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยเนี่ยกำหนดไว้ว่างบการเงินที่สมบูรณ์เนี่ยควรจะประกอบด้วย5ส่วนด้วยกันนะคะคืองบดุลงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรืออาจจะทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก็ได้นะคะและอีกประการหนึ่งคือนโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นลำดับขั้นตอนของวงจรบัญชีนะคะซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเรียกว่ามีความรู้แล้วก็มีทักษะนะคะในการที่จะวิเคราะห์รายการค้าบันทึกบัญชีในสมุดรายวันผ่านรายการบัญชีไปบัญชีแยกประเภทจัดทำงบทดลองปรับปรุงรายการบัญชีปิดบัญชีแล้วก็จัดทำงบการเงินซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องดำเนินไปอย่าง ได้มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปนะคะอาจารย์คะยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อการบันทึกบัญชีค่ะ
ค่ะเอกสารทางบัญชีนะคะหมายถึงเอกสารหลักฐานใดๆก็ตามเนี่ยที่ใช้ในการบันทึกบัญชีนะคะอย่างเช่นมีรายการค้าเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะซื้อสินค้าซื้อเครื่องจักรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอกสารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเอกสารเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี
อาจารย์คะเอกสารบัญชีนี้มีกี่ประเภทคะอาจารย
์ค่ะสำหรับการแบ่งเอกสารบัญชีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวยึดในการแบ่งนะคะอย่างเช่นเราใช้เกณฑ์แหล่งที่มาของเอกสารเราก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทคือเอกสารจากแหล่งภายนอกกิจการกับเอกสารจากแหล่งภายในกิจการนะ
คะ
เอกสารจากแหล่งภายนอกเนี่ยก็หมายถึงเอกสารที่ได้รับจากภายนอกกิจการนะคะอย่างเช่นเราไปซื้อสินค้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยผู้ที่รับเงินนะคะเขาก็ให้เอกสารใบเสร็จรับเงินแก่เรานะคะหรือใบกำกับสินค้าต่างๆเนี่ยที่ภายนอกเขาออกให้นะคะซึ่งเอกสารเหล่านี้เนี่ยบุคคลภายนอกเป็นผู้ทำมานะคะเป็นกิจการคู่ค้ากับเราเป็นผู้ทำมาเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือนะคะของเอกสารก็จะมีมากกว่าเอกสารที่กิจการทำขึ้นมาเองนะคะ
ค
ือเอกสารอีกประเภทหนึ่งคือเอกสารจากแหล่งภายในกิจการนะคะหมายถึงเอกสารที่กิจการทำขึ้นมาเองนะคะซึ่งเอกสารเหล่านี้เนี่ยกิจการอาจจะเป็นผู้ส่งสินค้าไปให้ก็ทำใบส่งสินค้าไปให้เขาเซ็นรับนะคะ
จะเป็นสำเนาใบเสร็จรับเงินก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะอาจจะเป็นก็คือหมายถึงสำเนาใบเสร็จเพราะใบเสร็จจริงเนี่ยเราส่งให้เขาไปแล้วนะ
คะ
เพราะฉะนั้นสำเนาใบเสร็จรับเงินเนี่ยก็จะใช้เป็นเอกสารในการบันทึกบัญชีว่าเรามีการรับเงินนะคะเพื่อตรวจสอบว่าเงินสดที่เรารับมาจริงนี้เนี่ยตรงตามใบเสร็จรับเงินนั้นไหมนะคะ
อาจารย์คะแล้วมีอีกเกณฑ์นึงไหมคะ
ค่ะอีกเกณฑ์นึงก็คือเรายึดตามถ้าเราจับกระแสเงินสดที่เข้าหรือว่าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีด้านรายรับกับรายจ่ายนะคะเราก็จะแบ่งได้เป็นเอกสารด้านรายรับนะคะเป็น receiving voucher นะ
คะ
กับ payment voucher นะคะเอกสารด้านรายรับเนี่ยก็จะใช้บันทึกรายการบัญชีด้านการรับเงินนะ
คะ
เช่นสำเนาใบเสร็จรับเงินอย่างที่เมื่อกี้นี้อธิบายไปนะ
คะ
นอกจากนี้เอกสารด้านรายจ่ายก็จะเป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายของกิจการเช่นใบสำคัญจ่ายเงินเดือนให้พนักงานนะคะก็จะเป็นเอกสารสำหรับบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายค่ะ
ขอบคุณค่ะนักศึกษาคะเราก็ได้ทราบถึงความหมายและลักษณะของระบบบัญชีคู่ไปแล้วนะคะวันนี้ได้ทราบถึงวิธีการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์คงค้างนอกจากนั้นเรายังได้ทราบถึงลำดับขั้นตอนของวงจรบัญชีตลอดจนได้ทราบถึงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อการบันทึกบัญชีนะคะสำหรับรายการในวันนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมลเหลืองประเสริฐนะคะที่กรุณามาให้รายละเอียดเรื่องดังกล่าวค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับรายการเรื่องกระบวนการบัญชีในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมลเหลืองประเสริฐเป็นวิทยากรอาภรณ์รัตน์สุภวิบูลย์ประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงดิฉันพิไลพันธ์ปุกหุตเรียบเรียงบทควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ